Jakési motto dnešního kázání je zapsáno v Lukáši ve 9. kapitole ve verši 23, ale čtení pak budeme mít z Matouše. Všem pak Ježíš řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mě, zachrání jej. Tento verš nebudu vykládat, ani se k němu už nechci vracet, ale zkusme nějak v takovém průhledu skrz tenhle ten verš dneska hledět na Ježíše Krista. Ne na nás, ne na naše sousedy, ale na Ježíše Krista. On to říká, že jako nám, učedníkům, ale zároveň se tím řídí. A tak si dneska přečteme text z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly a z 8. kapitoly. Matouš 7, poslední verše a 8 až do 13. verše. Matouš 7, 28 a dál. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením. Neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy, tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl, pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tu mu Ježíš pravil, ne abys někomu o tom říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho, pane, můj sluha leží doma, ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde a svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi a jak si uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. A ještě se vás chci zeptat na jedno slovo z příběhu, který jsme dneska nečetli. Je to příběh o Zacheovi, to je ten, co lezl po těch stromech, aby viděl Ježíše. Zkusme si vzpomenout, co mu Ježíš říká. A dál, Zaché, spěšně se stup dolů, a teďka mi jde o to, co říká dál. Ne, je to tam jiný slovíčko, vzpomenete. Ne, děkuju, ale není to. Je tam slovo musím, to je zajímavý. Ještě dnes musím zůstat nebo večeřet s tebou teďka, mě to víte asi správně. To slovo musím, ono to tam jako to slovo jakoby nepatří. Tak to si na to upozornit, ale pojďme se teďka vrátit k těm příběhům, které jsme četli. Je to vyprávění z doby, kdy Ježíš teprve začal veřejně vystupovat. Víme, že se nejprve setkal s Janem Křtitelem a nechal se pokřtít. Potom odešel na poušť, kde byl pokoušen ďáblem, teprve potom začal veřejně kázat, že se přiblížilo království Boží a vybral si učedníky. A potom již u Matouše čteme, že chodil po Galileji, učil v synagogách, kázal a také uzdravoval. A v zápětí na to čteme, že se za ním zbíhali lidé z širokého okolí, a to hlavně proto, že zaslechli, že se doslechli o tom, co konal, o uzdravení, uzdravování nemocných. Dále čteme, že za ním přinášeli nemocné, aby je uzdravoval, i různě posedlé, ochrnuté, postižené různými neduhy. A také čteme, že kázal a uzdravoval. To jsou dvě položky, složky oblasti Ježíšova působení. Kázal a uzdravoval. A o obojím si lidé vyprávěli. Nejenom o tom, co Ježíš říkal, ale i o tom, co dělal. O tom, že kázal o Božím království, to Matouš shrnuje do kázání nahoře a zápětí, jako by si řekl, tak dost a teďka ukaž, co umíš. Nebo dost teorie, teď se podíváme, jak Ježíš postupoval v praxi. Hned po tom kázání, které je nahoře nebo na kopci, se k němu dostaví malomocný. Ježíš přestal mluvit, zástupy žasly, nebo tě učil jako ten, kdo má moc. A kdybychom byli nezúčastněnými diváky, tak bychom řekli, no tak fajn, teďka si nám tady kázal a teďka ukaž, jak ta moc, o které si kázal, ta moc Božího království vypadá. Teď půjde do tuhého, teď se ukáže, jestli to všechno byla jenom krásná slova. Matouš nám ve svém textu vychází vstříc, protože popisuje, že opravdu přicházejí na řadu nemocní, na řadu mocné Ježíšovy činy. Jenomže ono se taky ukáže, že lecos je trošku jinak, než bychom si představovali. A tak tedy chci, abychom v tom průhledu toho verše zapři sám sebe, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě, dnes přemýšleli o Ježíšově moci a uzdravování, o tom, co Ježíš dělal. Je tam napsáno, že Ježíš vzal naše slabosti a nemoci na sebe. Nebo taky je napsáno, že neměl, kde by hlavu složil. Ta Ježíšova moc není jenom tak jako lehká, zadarmo, taková snadná. Pán Ježíš s ní nakládá docela jinak, než jak jsme zvyklí, nebo než jak by se nám líbilo. Proto nám evangelisté vyprávějí příběhy o uzdravování a ty příběhy nejsou historky o podivuhodném léčiteli, který by tak jako mimochodem uzdravoval a který by tak nějak v tom měl nějakou takový velké nadšení a tak. Příběhy, které nám zapsali evangelisté, mají v sobě ještě něco navíc. Nějakou zvláštnost, něco podivného a paradoxního, co bychom možná na poprvé nečekali. Tak třeba ten malomocný, to už je z toho, co jsme dneska tady četli. To je úplně nejsilnější kalibr. Malomocenství v té době je hrozná nemoc. Nejen sama o sobě, ale i proto, že nemocný je vyčleněn ze společnosti. Ve starém zákoně v knize Levitiku se velmi přísně předepisuje, jak se má postupovat, jak se má nemoc diagnostikovat, jaká hygienická opatření je třeba přijmout, jaká izolace pro takového nemocného musí být, aby se nemoc nešířila. A jenom ve dvou případech se dozvídáme v Bibli, že se malomocný uzdravil. Mojžíšova sestra Miriam a syrský generál Náman. A v obou případech to byla velice složitá záležitost. Mojžíš se musel tehdy za sestru přimlouvat a generál Náman zase musel cestovat až k Jordánu. V obou případech muselo být naprosto zřejmé, že je to samotný Hospodin a nikdo jiný, kdo tak veliký zázrak může učinit. A nebylo to snadné. No a co Ježíš? Bylo to snadné? Tak jako, aha, tak jo, buď zdrav. Ne. To si možná my tak právě představujeme, ale takhle ne. Jistě, Ježíš léčí bezprostředně pouhým slovem, ale také dotykem. Ježíš učiní právě to, co bylo tak velice těžké. To, co od něj nikdo nečekal, ani od druhého. Něco, co je v rozporu s hygienickými předpisy té doby, ale i s dobrými mravy, protože sáhnout si na malomocného to prostě nikdo nedělal. Takhle riskovat. No a o to právě v Ježíšově uzdravování jde. Nejenom o tu nemoc, ale i o to, že pán Ježíš prolamuje tou svojí službou ty společenské bariéry. Podle obecného názoru malomocní lidé byli touto nemocí postiženi za trest, protože se prý kdysi dopustili nějakého hrozného činu. Možná někteří z těch malomocných to věděli, o jaký čin šlo, ale také mnozí vůbec nevěděli. Jak by mohli vědět, když se přece nakazili od jiného malomocného a ten přenos té infekce, jak my dneska dobře víme, přece není ovlivněn nějakým hříchem, jestli člověk spáchal nějaký hřích, něco zlého nebo ne. Prostě infekce si nevybírá ty, kteří něco zlého učinili. Takže ani tehdy bylo mnoho jistě malomocných, kteří nevěděli, proč jsou malomocní. Ježíš právě tuto představu tehdejší prostě prolamuje a nenechá se jí ovlivnit. Dotýká se malomocného a uzdravuje ho. Ale pozor, to není všechno. Říká, jdi ke knězi a ukaž se mu, tak, jak předepisuje Mojžíšův zákon. To je, jako bychom dneska řekli, nech si vystavit lékařské osvědčení, zapoj se do systému. Tedy ano, jsi osvobozen, jsi navrácen do lidského společenství, ale současně stará nařízení platí. Všechna ta krutá opatření nadále platí a mají svůj smysl. Ježíš má sice svrchovanou moc, ale ani ho nenapadne, aby předělával Mojžíšův zákon. Zrovna před chvílí tam nahoře totiž říkal, nepomine ani jediná čárka ze zákona. Takže jestli někdo si myslí, že Ježíš přišel rozvrátit soudobou medicínu tehdejší doby, tak je úplně vedle. On přišel říct, že je to jinak, ale zároveň zapojuje člověka zase zpátky do té doby. On není revolucionář, nevede člověka k revoluci a ke změně systému, ale k osvobození jeho duše. Ježíš překvapuje dál. Přichází k němu setník, zástupy, které Ježíše provázely, jistě byly jednáním s tím malomocným šokovány. Dotkl se ho, znečistil se, co teď? No a co teprve nyní, když k němu přichází setník, patrně Říman, člověk, s kterým se slušný člověk, Izraelec, nebavil, příslušník okupační mocnosti a říká, pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí, tak já přijdu. Pardon, a hrozně trpí, tečka. A Ježíš na to odpovídá, tak já přijdu. No, takhle my to chápeme. Takhle je to snad i přeloženo. Jenomže on tam může být úplně jiný překlad. A to už jsme asi neslyšeli. Ta řecká věta, tak já přijdu, se dá skutečně vyložit a přeložit jinak. A také z dalšího kontextu to tak totiž vypadá, že by měla být přeložena jinak. A sice ve formě otázky. My se ale, než to řeknu, ten jiný překlad, tak se musíme nějak zbavit té představy, že pán Ježíš prostě opravdu měl velikou radost z toho, že tak jako lidi na potkání uzdravoval a že teda chodil na ty návštěvy k těm hříšníkům a že prostě to byla paráda a že prostě miloval ty lůzry a tyhle ty lidi. Tak je to vžitá představa, že k ním měl blízko. Ale on sám přece vyrostl jako Žid. On sám se nedotknul nikdy ničeho nečistého, myslím v těch jídlech, jedl košer stravu, on sám přece vyrostl přesně v Mojžíšově zákoně. Bylo to pro něj lehké dotknout se malomocného? Bylo to pro něj lehké vybavovat se s Římanem, s římským setníkem? Bylo to pro něj lehké říct Zachéovi, teď se vracím k té otázce, Zaché, pojď, dáme si večeři. Takhle si právě to vykládáme, že to bylo pro něj lehké, že to tak dělal snadno. A já bych dneska chtěl zdůraznit na základě i toho průhledu, toho verše, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, pojď a následuj mě, vezmi svůj kříž, že ani pro Ježíše Krista v jeho lidské podobě to nebylo vůbec lehké. Musel zapřít sám sebe, své vychování, svoje zvyky, svoje způsoby. A tak ta věta, tak já přijdu, kterou říká římskému setníkovi, jde skutečně přeložit jinak. A sice ve formě otázky. Otázky nevěřícné a pohoršené, kterou Ježíš římskému setníkovi pokládá. Takže ten jiný překlad by byl, cože? Jak si to představuješ? Já, že mám k tobě přijít? Tohle bychom asi od našeho Ježíše nečekali. Od toho Ježíše, kterého si obvykle představujeme tak laskavého, vždycky úslužného a dobrotivého. Ale nemylme se. Pán Ježíš není automat na přání. Však ještě dál u Matouše potom slyšíme o jedné kananejské ženě, která prosila za svou dceru, a co jí Ježíš odpověděl. Nejdřív zarytě mlčí, nechá jí tam plakat, křičet, a když ještě víc křičí, tak utrousí jenom, já jdu za ztracenými ovcemi z lidu izraelského. A když se nedala a znovu křičela, tak on jí řekl, nevezmu chleba dětem a nehodím ho psům. My tento příběh o té kananejské ženě tak jako dáváme do té závorky, říkáme, ano, tak tady je Ježíš jiný, ale všude jinde je ten hodný, milý, laskavý, úslužný. No ale co když tomu římskému setníkovi v podstatě řekl něco podobného? Cože? Jak si to představuješ? Já, že mám přijít k tobě? A co když Zachéovi skutečně řekl, Zaché, pojď dolů, já musím zůstat s tebou, no. Já musím. Prostě musím. Nechci, ne toužím, ne rád bych, ale musím. Vždyť on sám nesl svůj kříž, celý svůj život. Celý ty 3 roky, co chodil na zemi, se zapíral sám sebe. Nesl svůj kříž. Je docela možné, že dnešní příběh o uzdravení syna římského setníka je příběh ze stejného soudku, jako když mluví k té kananejské ženě. Jenom špatně přeložený. A že tenhle ten prorok Jošua z Nazareta je prostě v první řadě Žid a je si toho vědom a chce pomáhat v první řadě Izraelců. Jenomže, a teď se dostáváme do toho, jak to i jeho láme, jenomže jemu vždycky do toho něco vleze. Na jedné straně veliká oddanost Bohu, poslušnost svému otci, otevřené srdce, postoj služebníka, odhodlání nést svůj kříž, zapírat sám sebe. A na straně druhé víra setníka. Nebo volání té kananejské ženy, ta neodbytnost té kananejské ženy, ta pokora té kananejské ženy. Na druhé straně Zacheus, který prostě neváhá vylíst na strom, aby Ježíše viděl. Vytrvalost, touha, přání, prosba, opakovaná prosba. Ta žena je tak vytrvalá a chytrá a vůbec se neurazila, ani když jí přirovnal k psům, k psovi. Naopak šla ještě dál a řekla, ano, souhlasím, ale i štěňata žerou drobky, které dětem spadnou ze stolu dolů. Ježíš, aha, to má pravdu. A změní své rozhodnutí. Změní svůj postoj. Změní svůj názor. A jde a uzdraví to její dítě. Nebo ten setník. On se vůbec neuráží, že rabín z Nazareta nechce překročit jeho práh, že říká, cože? Jak si to představuješ já, že mám jít k tobě? Ale naopak, přiznává to, říká vznešený, nemusíš se špinit, já vím, že nejsem hoden, stačí přece, a teď řekne tu úžasnou větu o té víře, tu větu víry, stačí přece, když přikážeš a ono se to zařídí. Tak jako já, člověk mocný, mohu přikazovat a zařizovat věci na dálku, řekni jen slovo a můj služebník bude zdrav. A teď Ježíš, aha, takovouhle víru, tak takovouhle pokoru a vytrvalost a víru, to jsem neviděl v Izraeli nikde. Tak nakonec řekne ano, tak takovýhle lidé najdou cestu do království nebeského. Spousta takových pohanů přijde od východu i od západu, zatímco synové království, ti, za kterými jsem přišel především, no, darmo mluvit, s těmi to skončí špatně. Slyší mě a nerozumí, já jsem tady pro ně, především pro ně. Vidí, co dělám, ale zůstávají slepí. Takové čeká pláč a skřípění zubů. A tak, bratře a sestry, s Pánem Ježíšem to nebyla tehdy žádná idylka. Žádný poslušný automat na přání, žádné srdce na dlani, žádné takové prostě, že splnil přání na počkání. Někdo, kdo na naše modlitby okamžitě a úslužně vyhoví. Žádná taková otevřená náruč, ale tvrdý modlitební zápas. Především ale zápas ne uprosit ho, to ne, ale zápas s vlastní pýchou. Malomocný i římský pohan, i kananejská žena jsou nám dnes příkladem, jak odkládají vlastní vůli, vlastní důležitost, vlastní představu. Chceš-li, můžeš, říká malomocný. Leží Ježíšovi u nohou a ani se neodvažuje říci prosím. A setník, můj sluha je nemocný a já jsem mocný, ale teď jsem bezmocný a vůči tobě tak bezvýznamný. Ani se neobtěžuj chodit ke mně, k špinavému pohanovi. A kananejská žena, ano, pane, já vím, že jdeš napřed k Izraelcům, já tvou vůli uznávám, ale co kdyby přece jen něco ukáplo, něco málo spadlo, nějaký ten drobek. A hle, ono to funguje. Funguje to proto, že Ježíš sám tomu dobře rozumí, co to znamená odložit vlastní vůli, vzít na sebe svůj kříž, zapřít se, zapřít své vlastní představy. Takhle se modlil k Otci, když se toužil vyhnout utrpení na kříži. Říká, ne jak já chci, ale jak ty, Otče, chceš. A stejně tak učí své učedníky, buď vůle tvá, tak se modlit a tak žít. Učedníci se to sice teoreticky naučili, i my to umíme docela dobře odříkávat, ale jak to vypadá v praxi? Opravdu se dokážeme modlit tak, aby z toho nevyčuhovala naše důležitost, naše svatá vůle? Proto nám evangelisté zapsali obojí, Ježíšova slova i Ježíšovy příběhy. I ty podivné, paradoxní a někdy těžko srozumitelné. Abychom si obojí připomínali nejenom slova modlitby Páně, která známe nazpaměť, ale i tyto dnešní příběhy těch tří viděděnců, kteří nás každý po svém učí, jak se modlit. A myslím, že k ním můžeme přidat i toho čtvrtého, i toho Zachea. Malomocný člověk, římský pohan, kananejská žena, a i ten, co vylez na strom, kterému Ježíš říká, já musím zůstat dneska s tebou. Všichni se na Ježíše obrátili s pravou vírou, odložili vlastní vůli a představy, jak by to mělo být všechno zařízeno a svou vlastní důležitost. Ale taky se nenechali odradit, nenechali se zakřiknout těmi pravověrnými, pohoršenými učedníky a nenechali se odbít ani samotným Ježíšem. Ale trvali na svém. Pokorně, ale neústupně. Vlastně ne, netrvali na svém. Trvali jenom na tom, co o Ježíši věděli. A sice ty, pane Ježíši, můžeš, budeš-li chtít. Můžeš, i když my nemůžeme. I když je toho mnoho, co mluví proti nám. Pane, ty víš napřed, co potřebujeme, dříve než otevřeme ústa k modlitbě. Pane, prosíme tě, přijímej naše představy schovývavě a dávej nám to dobré, co máš pro nás připraveno. Amen.